գլուխ 11-րդ. Դրանից ոչ շատ առաջ, Անջելա Բլյուն, անցալով Յուջինի ջերմ թախանձանքներին, այդ աշնանը առաջին անգամ Չիկագո եկավ. Աղջիկը մեծ ջանք էր գործադրել տնից դուրս գալու համար, հրապուրվելով այն սիրավար արտահիտություններից, որոնցով Յուջինը կարողանում էր գունազարդել իր մտքերը, հատկապես երբ վերաբերում էր իր իղձերին. Յուջինը օժտված էր ոչ միայն նկարելու, այլև գրելու շնորհքով. Ճիշտ է, նա դեռևս չուներ կատարյալ ոչ էլ մտքերը տրամաբանորեն շարադրելու հմտություն, բայց դրա փոխարեն ուներ նկարագրական ուժեղ ձիրք. Ոչ միայն վրձինով, այլև գրչով նա կարողանում էր գեղանկարել մարդկանց, տներ, ձիերին, շներին և բնապատկերներ, իր նկարագրություններին հաղորդելով թափանցող քնքշություն. Նա ամենահարապուրիչ գույներով Անջելային գրած նամակներում նկարագրում էր քաղաքը և իրեն շրջապատող աշխարը. Նրա ամեն մի ժամը հաշված էր, բայց տվյալ դեպքում ժամանակ չէր խնայում աղջկան պատմելու իր կյանքի առօրյան. Նա Անջելային դյութում էր իրեն առնչվող աշխարի յուրօրինակությամբ և իր անձնավորության արտասովոր հմայքով. Յուջինն իր մասին ուղղակի ոչինչ չէր գրում, բայց միաժամանակ չէր խնայում նաև անուղղակի ակնարկները, հակադրելով երկու աշխարները. Անջելային իր փոքրիկ միջավայրը սկսում էր ավելի ու ավելի ողորմելի թվալ. Միս Բլյուն Չիկագո եկավ ինստիտուտում պարապմունքները սկսվելուց կարճ ժամանակ հետո, և ստանալով աղջկա հրավերը, Յուջինը շտապեց քաղաքի հյուսիսային կողմում ընկած մի խաղաղ նրբանցք, որտեղ մի հաճելի աղյուսաշեն տնակում ապրում էր Անջելայի հորաքույրը. Այստեղ ամեն ինչում զգացվում էր քաղքենիական հարմարակեցություն և անդոր. Յուջինի վրա խոր տպավորություն թողեց, ինչպես նրան թվում էր այդ դուրեկան հնակեն ցաղ մթնոլորտը. Դալիովին հարմար տուն էր այնպիսի բարեկիրթ ու նրբաճաշակ մի աղջկա համար, ինչպիսին Անջելան էր. Յուջինը եկել էր շաբաթ օրը, վաղ առավոտյան, քանի որ ծառայության գործով ընկել էր քաղաքի այս շրջանը. Անջելան նրա համար դաշնամուր նվագեց, և դրանից լավ կատարում Յուջինը երբեք չէր լսել. Աղջիկը ավելի բարձրացավ տղայի աչքին. Անջելան սիրում էր նրբագորով երաժշտություն, ռոմանսներ, մեղեդիներ, որոնք լեցուն էին փաղաքշալի քնքշությամբ. Կես ժամ այնտեղ մնալու ընթացքում աղջիկը նրա համար կատարեց մի քանի նվագ. Յուջինը համայված նայում էր նրա նրբագեղ իրանին, մարմինը պինդ գրկող հասարակ հագուստին և առատ մազերին, որ երկու խոշոր հյուսերով կախվել էին մինչև աստրերը. Այդ հագուստով և սանրվածքով նա կարծես Ֆաուստի Մարգարիտը լիներ. Հագած իր լավագույն կոստյումը, շողշողուն ու կարոտաբաց, Յուջինը երեկոյան նորից սուրաց այնտեղ. Նա ամբողջապես լի էր նկարիչ դառնալու իր առջև բացվող հեռանկարների զգացողությամբ, և երջանիկ էր զգում, որ նորից է հանդիպելու Անջելային, որի մեջ նա արդեն նախապես տեսնում էր իր սիրահարին. Յուջինը զգում էր, որ Անջելան ցուցաբերում է հարգալից վերաբերմունք, և դա հարապուրում էր տղային. Աղջիկն էլ ուզում էր փաղաքշել տաղանդավոր պատանուն, դուր գալ նրան, և դա նպաստում էր նրանց մերձեցմանը. Նույն երեկոյան նրանք գնացին օպերա, որտեղ ներկայացնում էին կախարդական մի տեսարան, ֆեերիա. Այս երաժշտական ֆանտազիան իր հիանալի բեմադրությամբ, տարազների ու սիրուն աղջիկների հոյակապ ցուցադրությամբ, թեթև հումորով և սիրային անուշ երգերով գերել էր և Անջելային, և Յուջինի. Երկար ժամանակ նրանցից ոչ մեկը թատրոնում չէր եղել. Երկուսն էլ տրամադրությամբ ներդաշնակում էին կյանքի այսպիսի ֆանտաստիկ մեկնաբանմանը. Ալեքսանդրիայում կարճատև ծանոթությունից հետո այդ տպավորությունը նրանց հանդիպմանը տալիս էր ինչ-որ տոնականություն. Ներկայացումից հետո նա բազմության միջով Անջելային առաջնորդեց դեպի տրամվայ, որը քաղաքի կենտրոնը կապում էր հյուսիսային շրջանի հետ. Յուջինի Չիկագո գալուց հետո ձիաքարշերին փոխարինել էին էլեկտրակարշերը. Նրանք հափշտակված խոսում էին, որ ներկայացումը գեղեցիկ էր և հաջողված. Յուջինը նորից այցելելու թույլտվություն խնդրեց, և հաջորդ օրը, ճաշից հետո անցնելով Անջելայի մոտ, առաջարկեց միասին գնալ լսելու մի հռչակավոր քարոշչի, որը երեկոները ելույթ էր ունենում կենտրոնական երաժշտասրահում. Անջելան հիացել էր նրա հնարամտությամբ, նա ուզում էր Յուջինի հետ լինել, և ահա նման վայելուչ առիթ էր ներկայանում։ Նրանք ժամանակին տեղ հասան, և մեծ հափշտակությամբ լսեցին քարոզը։ Յուջինի համար քարոշչի արվեստը վկայությունն էր այն բանի, թե որքան թարմություն, գեղեցկություն և զորություն է պարունակում իր մեջ մարդկային խոսքը, և այն ինչպես է ազդում մարդկանց վրա։ Այդ միտքն արտահայտեց բարձրաձայն, իսկ հետո Անջելային վստահեց նաև իր այլ ծածուկ մտքերը։ Աղջկա վրա ուժեղ տպավորություն էին գործում Յուջինի հետաքրքրությունների բազմազանությունը և նրբին ճաշակը։ Նա համոզված էր, որ Յուջինը նշանավոր մարդ է դառնալու։ Նրանք ունեցան նաև այլ հանդիպումներ։ Անջելան նորից Չիկագո եկավ նոյեմբերի սկզբին, և ապա ծննդյան տոների նախորյակին, և Յուջինը ավելի ու ավելի էր խճճվում նրա գեղեցիկ մազերի ցանցում։ Չնայած նա Ռուբիին հանդիպել էր նոյեմբերին և նրա հետ մտերմացել ոչ այնքան իդեալական հիմունքներով, ինչպես Յուջինը կասեր այդ ժամանակ, բայց նա իր հոգու մեջ պահպանում էր Անջելայի հետ ունեցած մտերմությունը որպես ավելի վսեմ և թանկագին մի բան։ Անջելան անարատ էր, նրա հետ կիսած մտքերից և երգերի կատարման երաժշտականությունից Յուջինը զգում էր, որ Անջելան հոգով ավելի է հարուստ, քան Ռուբի։ Դեռ ավելին, նա մարմնավորում էր հեռավոր գավառը, անդորավետ մի տուն, իրենց տան նման, սիրունիկ, անպաճույճ մի քաղաք և սիրելի մարդկանց։ Էլ ինչու բաժանվեր նրանից, ինչու Անջելայի առջև բացեր այն աշխարը, որի հետ ինքն էր շփվել։ Նա մտածում էր, որ չպետք է անի այդ բանը։ Նա վախենում էր, թե դրանով կկորցնի Անջելային։ Իսկ Անջելան ամեն տղամարդու համար իդեալական կին կդառնա։ Դեկտեմբերին աղջիկը նորից եկավ, և Յուջինը քիչ էր մնում առաջարկություն աներ նրան։ Նա զգում էր, որ ինքը չպետք է ազատ վարվի նրա հետ, կամ շուտափույթ կերպով մերձենա նրան։ Անջելան նրան զգացնել էր տալիս սիրո և ամուսնության նվիրականությունը։ Եվ հունվարին Յուջինը իսկապես առաջարկություն արավ նրան։ Արվեստագետի բնավորությունը դա նրբին հույզերի և բաղձանքների մի այնպիսի խառնուրդ է, որը ենթակա չէ դասակարգման։ Այդ ժամանակ ոչ մի կին լրիվ չէր կարող գոհացնել Յուջինի։ Նրա համար գեղեցկությունն էր ամենագլխավորը։ Որևէ աղջիկ, եթե արտաքին գրավչության հետ մեկտեղ երիտասարդ էր, հուզաթրթիռ և զգայուն, կարող էր որոշ ժամանակ հրապուրել ու պահել նրան։ Նա սիրում էր գեղեցկությունը, բայց ոչ թե կյանքը համաձայն ընդունված նորմերի։ Նա փափագում էր նկարիչ դառնալ, և ոչ թե ինչ-որ ընտանիք կազմել։ Աղջիկների գեղեցկությանը և մատաղ հմայքին նա մոտենում էր որպես արվեստագետ, և Յուջինը կրկոտաբար դրան էր ձգտում։ Ի հակադրություն Յուջինի, Անջելան իր հայացքներով և զգացմունքներով կայուն էր։ Մանկությունից նա սովորել էր հավատալ, որ ամուսնությունը հաստատում բան է։ Նա հավատում էր, որ մարդկանց տրված է մի կյանք և մի սեր։ Երբ մարդ գալիս է այդ եզրակացության, բոլոր այն հարաբերությունները, որոնք չեն ծառայում դրան, վերջանում են։ Եթե երեխաներ ծնվեցին, լավ, եթե չծնվեցին, դարձյալ լավ։ Սակայն ամուսնությունը մշտական է։ Եթե մեկը երջանիկ ամուսնություն չի ունեցել, այնուամենայնիվ նրա պարտականությունն է տառապել և տոկալ հանուն այն լավի, որ կյանքը կարող է դեռ պահած լինել։ Մեկը կարող է շատ տանջվել անհաջող միությունից, բայց վտանգավոր և խայտառակ բան է բաժանվելը։ Եթե մեկն այլևս չի կարող այդ տանել, այդ նշանակում է, որ նրա կյանքը անհաջողության է մատնվել։ Յուջինն իհարկե չէր էլ կռահում, թե ինչպիսի վտանգավոր խաղի մեջ է մտել։ Նա չէր պատկերացնում այն հարաբերությունների բնույթը, որին ինքն էր ընդառաջ գնում, և կուրորեն շարունակում էր երազել այդ աղջկան որպես իդեալ, ճաշակելով նրա հետ ամուսնանալու հաճույքը։ Թե երբ կլիներ այդ, չգիտեր։ Թեև ծննդյան տոներին նրա ռոճիկը բարձրացրել էին, բայց շաբաթական ընդամենը $18 էր ստանում։ Սակայն Յուջինը մխիթարում էր իրեն, որ դրա ժամանակն էլ կգա, և որ այդ օրը այնքան էլ հեռու չէ։ Միաժամանակ նրա այցելությունները Ռուբիին ունեցան իրենց անխուսափելի արդյունքը։ Կարծես ամեն ինչ նպաստում էր դրան։ Աղջիկը երիտասարդ էր, ծարավի, սիրային արկածների։ Ռուբին սքանչանում էր տղամարդկանց երիտասարդությամբ և ուժով։ Eugene-ի մելամաղձոտ, դժգույն դեմքը, նրա երանդիծը քողական թափը, գեղեցկության հանդեպ ունեցած սերը փոթորկում էին աղջկա երևակայությունը։ Հնարավոր է, որ սկզբում նրա մեջ կիրքն էր գերիշխում, բայց շուտով դրա հետ խառնվեց և խանդաղատանքը, որովհետև Ռուբին ընդունակ էր սիրո։ Նա մի սիրունիկ, բարեհոգի, շատ բաներում կյանքից անտեղյակ աղջիկ էր։ Յուջինը նրան թվում էր ամենայն կատարելությունների մարմնացում, որ կարող էր պատկերացնել աղջիկը։ Ռուբին պատմում էր նրան իր խոր ծնողների մասին, թե որքան են նրանք միամիտ, և ինչպես էր ինքը խաղացնում նրանց։ Ծնողները չէին էլ կասկածում, որ ինքը մերկացած նստում է նկարվելու։ Նա վստահեց Յուջինին հայտնել իր առանձին բարեկամական կապերը որոշ նկարիչների հետ, ժխտելով ներկա որևէ կապի գոյությունը։ Ասում էր, որ դրանք անցած բաներ են, որ վաղուց այդպիսի բան չկա։ Յուջինն իհարկե չէր հավատում դրան։ Նա կասկածում էր, թե այդ աղջիկը ունենում է այլ մերձեցումներ այն ոգով, ինչ իրենց հանդիպումներն էին։ Դա արթնացնում էր նրա խանդը, և ուզում էր, որ Ռուբին անմիջապես թողնի բնորդուհու գործը։ Այդպես էլ ասաց, բայց Ռուբին ծիծաղեց։ Ռուբին գիտեր, որ այդպես կասի։ Դա իր նկատմամբ նրա ունեցած իրական ու որոշակի հետաքրքրության ապացույցն էր։ Այդ օրվան հաջորդեցին բազմաթիվ գեղեցիկ օրեր ու երեկոներ, որ նա անցկացնում էր Ռուբիի հետ։ Նախքան ճաշկերույթի օրը Ռուբին խնդրեց նրան հաջորդ կիրակի գալ իրենց մոտ, նախաճաշի։ Նրա խորտ ծնողները այդ օրը բացակայելու էին տնից, և տանը միայն ինքն էր լինելու։ Ռուբին ուզում էր նախաճաշ պատրաստել Յուջինի համար, որպեսզի ցույց տար, որ ինքը եփել գիտի, և որովհետև դրա մեջ ինչ-որ նորություն էր տեսնում։ Մինչև Յուջինի գալը նա ոչինչ չարավ, իսկ երբ ժամը 9-ին Յուջինը եկավ, Ռուբին հագավ բաց կապտագույն տնային իր հագուստը, փոթավոր մի գոգնոց կապեց վրան, և գործի անցավ։ Սեղան գցեց, թունդ գինու մեջ պատրաստեց երիկամի ռագու, բիսկվիտ տխեց և սուրճ եփեց։ Յուջինը կատարյալ բերկրանքի մեջ էր, նա կրնկակոխ հետևում էր աղջկան, շարունակ գրկում ու համբուրում նրան, խանգարում աշխատել։ Ռուբին քիթը ալրոտել էր, և Յուջինը մաքրեց այն իր շրթունքներով։ Այդ առավոտ աղջիկը ցուցադրեց զվարճալի մի պար, որը նա կատարեց հաստ ներբանավոր կոշիկներով։ Նա կրունկներով դոփում էր հատակը և տակ խփում։ Շրջազգեստի քաղանցքները բարձրացնելով կոճերից վերև, աղջիկն անհավատալի ճարպկությամբ և հմտությամբ կատարեց դժվարագույն պարաքայլեր։ Յուջինն այդ հողմարի մեջ հազիվ էր նկատում նրա առկայծող ոտքերը։ Տղան հիացմունքից կորցրել էր իրեն։ Նա մտածում էր, որ երբեք չի հանդիպել այդպիսի մի աղջկա, որն այդքան հմուտ լիներ բնորդուհու գործում, նվագերու պար էր, և այն էլ այդքան ջահել տարիքում, որքան բերկրալի կլիներ ապրել այդ արարածի հետ։ Եվ Յուջինն ափսոսում էր, որ միջոցներ չունի։ Այդ բարձրաթռիչ պահերին նա հաճախ մտածում էր, որ գրեթե կարող է ամուսնանալ նրա հետ։ Ընթրիքի երեկոյան Յուջինը մեկնեց Ռուբիի մոտ, և զարմացավ տեսնելով նրան կարմիր զգեստ հագած, սև կաշվե մեծ կոճակներով, որ վերից վար շեղակիորեն շարված էին հագուստի առջևի մասում։ Կարմիր էին և գուլպաներն ու կոշիկները։ Մազերի վրա կրում էր կարմիր մեխակ։ Զգեստը վերևի մասում ցածր էր ձևաց, և թևքերն էլ կարճ էին։ Յուջինը մտածում էր, թե նա գլխապտույտ կառաջացնի, և այդպես էլ ասաց նրան։ Ռուբին ծիծաղեց։ Նրանք գնացին կարգով, որովհետև աղջիկը նախորոք ասել էր Յուջինին, որ հարկավոր է կարգ վարձել։ Գնալն էլ, վերադարձն էլ երկուական դոլար նստեցին Յուջինին, բայց նա այդ համարում էր անհրաժեշտ շռայլություն։ Սակայն նման մանրուքները Յուջինին ստիպում էին, որ լրջորեն մտածի իր կյանքը բարելավելու մասին։ Ընթրիքին մասնակցում էին բոլոր կուրսերի ուսանողները, ինչպես առավոտյան, այնպես էլ երեկոյան բաժիններից։ Հավաքվել էին ավելի քան 200 մարդ, բացառապես երիտասարդներ։ Այստեղ կային ուսանողուհիներ, բնորդուհիներ և հասարակական տարբեր դիրքի և մտավոր զարգացման պատկանող հրավիրված աղջիկներ։ Մեծ ճաշարանը փոթորկում էր ամանների շառաչից, կատակախոսների կանչերից, երգերից և ողջույնների փոխանակումից։ Յուջինը, բացի իր դասարանցիներից, ճանաչում էր մի քանի այլ տղաների, այնպես որ նա ընկերական միջավայրից և ընդհանրապես ուրախությունից կտրված չէր զգայրը։ Հենց սկզբից երևաց, որ բոլորն էլ Ռուբիին ճանաչում են և համակրում։ Շնորհիվ իր համարձակ տուալետի նա խստորեն զանազանվում էր բոլորից։ Ամեն կողմից կանչում էին «Ողջույն Ռուբ», որը նրա անվան հանրածանոթ կրճատումն էր։ Յուջինին զարմացրել էր այս։ Նա մի փոքր ցնցվեց։ Ամեն կարգի տղաներ, որոնց ինքը չէր ճանաչում, գալիս և խոսում էին Ռուբիի հետ, փոխանակում մտերմական խոսքեր։ Տասնյակ անգամներ նրան կանչել էին և տասնյակ րոպեներ պահել Յուջինից հեռու։ Նա տեսավ նրան սրահի մյուս ծայրում ծիծաղելիս և շաղակրատելիս, շրջապատված կես դյուժին երիտասարդներով։ Դա բորբոքում էր նրա խանդը։ Մինչ այսպես շարունակվում էր երեկոն, յուրաքանչյուրի վերաբերմունքը դեպի մյուսը և բոլորի վերաբերմունքը դեպի որևէ մեկը ավելի ու ավելի մտերմական էր դառնում։ Երբ ընթրիքը ավարտվեց, դահլիճի մի ծայրում տեղ բացեցին, անկյունը վարագուրեցին կանաչ շորով։ Շնորհք ցույց տվողների համար դա արտիստական սենյակ էր լինելու։ Յուջինը տեսավ, թե ինչպես բուռն ծափահարությամբ դիմավորեցին մի ուսանողի, որը բոլորի ներկայությամբ կանաչ այդ ամորուսները փակցնելով դեմքին, ամերիկյան իռլանդացու առոգանությամբ ինչ-որ մենախոսություն արտասանեց։ Բեմ ելավ մի այլ երիտասարդ։ Նա այնպես էր ձևացնում, թե ձեռքում բռնած ահագին և պինդ փաթաթված թղթագալարը չափածոգործ է։ Կարելի էր ենթադրել, որ դա մի դյուցած ներգություն է, որը հնարավոր չէ ընթերցել ողջ գիշերվա ընթացքում։ Բոլոր նախ քաշեցին։ Ուսանողը դերասանական շարժու ձևով ձեռքը վեր պարզեց, պահանջելով լռություն և բռնելով թղթագալարի մի ծայրից, բաց թողեց այն և սկսեց ընթերցել։ Բանաստեղծությունը վատ չէր գրված, բայց ամենից զվարճալին այն էր, որ այդ դյուցած ներգությունը շատ էր կարճ, 20 տողից ոչ ավելի։ Թղթագալարի մնացած մասը խզբզոցներ էին, և նա փաթաթել էր դիտողների մոլորության մեջ գցելու համար։ Այդ համարն էլ արժանացավ ծափահարության։ Երկրորդ կուրսից ինչ-որ ուսանող երգեց «Լիհայի հովտում» ռոմանսը։ Մի այլ տղա Տեմպլ Բոյլի և մյուս դասատուների տնազն էր անում, թե ինչպես են նրանք դիտում ուսանողների աշխատանքը, և ի զարմանս ողջ դասարանի ցուցադրում իրենց նկարչական վարպետությունը։ Այս բոլորն անչափ զվարճացրին դիտողներին։ Վերջապես բնորդուհիներից մեկը երկար ժամանակ Դեսմոնդ Դեսմոնդ կանչերից հետո անցավ կանաչ շիրմայի հետև, և մի քանի րոպեից երևաց իսպանական պարուհու կարճ շրջազգեզ թաքած, սև և արծաթագույն փայլքերով ու ձեռքին կաստանետներ։ Մի ուսանող իր հետ մանդոլին էր բերել, և բնորդուհին նրա նվագի տակ լապալոմ ապարեց։ Այդ ամբողջ ժամանակ Ռուբին շատ քիչ էր եղել Յուջինի մոտ։ Աղջիկը մեծ հաջողություն էր վայելու։ Առաջին բնորդուհին դեռ չէր վերջացրել պարը, երբ Յուջինը լսեց մի բղավոց. «Հեյ, Ռուբ, ինչու մեջտեղ չես գալիս»։ Մի ուրիշը շատ ուզենալով տեսնել նրա պարը կանչեց. «Առաջ անցի, Ռուբ»։ Շուտով բոլորը միացան այս կանչերին։ Նրան անմիջականորեն շրջապատող մի քանի տղաներ սկսել էին քաշել նրան պարի համար բացված հրապարակը։ Յուջինը դեռ աչքը չբացած, Ռուբին ինչ-որ մեկի թևին էր, և որպես կատակ փոխանցվում էր մի խմբից մյուսը։ Ամեն կողմից ծափ էին տալիս։ Սակայն Յուջինը, որ այնքան մտերմացել էր նրա հետ, կատաղել էր այդ մտերմական ցույցից։ Ըստ երևույթին Ռուբին միայն իրեն չէր պատկանում, այլ արվեստի ուսանողներից յուրաքանչյուրին և բոլորին։ Այնինչ Ռուբին անհոգ ծիծաղում էր։ Երբ նրան հասցրին բարի հրապարակ, նա վեր բարձրացրեց քղանցքները, ինչպես արել էր տանը, Յուջինի համար, և ոգևորությամբ սկսեց բարել։ Ուսանողների մի խումբ մոտիկից շրջապատեց աղջկան։ Յուջինը ստիպված էր մոտենալ, որպեսզի տեսներ նրան։ Իսկ Ռուբին, կարծես մոռացած Յուջինի գոյությունը, պարում էր եռանդագին, կրունկներով դոփում հատակը։ Երբ վերջացրեց, համեմատաբար համարձակ ուսանողներից 3-4 հոգի, բռնելով նրա ձեռքերը, խնդրում էին մի բան էլ բարել։ Մեկը մաքրեց մի սեղան, իսկ մի ուրիշն էլ բարձրացրեց Ռուբիին սեղանի վրա։ աղջիկը ուրիշ բարեր էլ բարեց։ Ինչ որ մի երիտասարդ կանչեց. «Հեյ, Քենի, առանց այդ կարմիր զգեստի ավելի լավ կլիներ»։ Ահա թե ով էր նրա ժամանակավոր ընկերուհին։ Երբ առավոտյան ժամը 4-ին Ռուբին պատրաստ էր տուն գնալու, կամ երբ համաձայնեցին թողնել նրան տուն գնալ, ազիվ հիշեց, որ այստեղ է եկել Յուջինի հետ։ Ռուբին նրան նկատեց, երբ երկու ուսանողներ խնդրում էին, որ իրեն շնորհվի նրան տուն տանելու նախապատվությունը։
«Ոչ»,
բացականչեց Ռուբին, տեսնելով նրան։ «Ուղեկցող ունեմ,
տուն գնալու ժամանակն է. Ցտեսություն»։
Եվ նա մոտեցավ Յուջինին։ Յուջինը մի տեսակ սառնություն էր զգում։ Ինքն այստեղ օտար էր։
«Գնանք»՝
հարցրեց Ռուբին։ Յուջինը մռայլ ու կշտամբալից գլխով արավ։